Ахмет Байтұрсынұлы. Қырық мысал. Қаптесер мен көрт шыққан. Қаптесер келіп айтты көрт шыққанға. Бір хабар шашылып тұр жер жаханға. Күн туып біздерге де көз ашқандай жем бопты мысық залым арыстанға. Тыныштық бермеуші еді Құдай ұрған, жазасын тартпасын ба ол дұшпанда. Көрт шыққан айтты деңіз сонда не деп. Бұл хабар рас болса жақсы ғой бек. Дүниеде болмайтын бір оқиға екен, қуанба қаптесерім сен босқа тек. Бекер деп менің бұған нанбайтыным мысықты ешкім жеңіп алмайтұғын. Тырнасса оны менен шексіз білем, арыстан аман тірі қалмайтынын. Бұл сөзді біреу оқпай, біреу оқты. Айтайын не мағына мұнан шықты. Қорққанда бір адамнан жаман ойлар, дүниеде ешкім жоқ деп. Сонан мықты.